Areena.
Mä laitoin Jarnalle viestiä, että mua pelottaa tää ohjelman aloittaminen, että jos mä oon niinku paljon urpompi kuin sä.
Rehellisesti just tällä hetkellä, niin mä oon aika helpottunut.
Jotenkin liikuttunut olo.
Tunteet tulee mulle pienellä viiveellä.
Et laita leikistä.
Ihan.
Et laita tätä leikistä.
En laitakaan.
Menikö liiaksi tunteisiin?
No täytyy sanoa, että
aivan.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Terve! Minä olen kouluttaja-psykoterapeutti Maaret Kallio ja täällä on paikalla myös veljeni työelämäprofessori Jarno Limnell sekä kansanedustaja Hussein Al-Taee. Me keskustelemme tunnin ajan tunteista ja tunnepitoisista aiheista ja tämän päivän tunneteemana on pelko. Ja niinpä mä Hussein aloitankin sillä, että milloin sä oot viimeksi kokenut pelkoa?
Ihan päivittäin tänäänkin. Pelko on terve tunne, se saa aikaiseksi välinpitämättömyyden vastakohtaa liikettä. Ihminen saa pelätä erilaisia asioita ja sen tiedostaminen on rikkautta. Tänään ajattelin tänä aamuna, että kun puhun Radio Dayssä ulkopolitiikasta, turvallisuuspolitiikasta ja globaali tasolla tapahtuvista asioista, niin pystynkö olemaan niin analyyttinen kuin olen aina ollut ja sitä lähdin pohtimaan ja se oli ollut ajatuksissani koko aamun ja kyllä mä vähän pelkäsin tulla tänne teidänkin haastateltavaksi.
Entäs mun iso veikka Jarno, milloin sä oot viimeksi kokenut pelkoa?
Täytyy sanoa, että tuossa äsken kun tultiin tänne studioon, niin muutaman syvän hengähdyksen kyllä siinä otin. Jotenkin tuntuu, että kun tänne Yleisradioon tulee, niin tulee yleensä asiantuntijaprofiililla puhumaan turvallisuudesta, tämän kaltaisista asioista. Mutta nyt tulikin puhumaan siskon ja Husseinin kanssa tunteista. Ja voi sanoa, että ollaan niin kuin vähän omalla epämukavuusalueella. Ja totta kai, kun näistä tunteista nyt vielä jutellaan tässä julkisesti, niin kyllä mietityttää ja varmaan pelottaakin se, että mitäköhän ihmiset nyt tästä ajattelee, käyttääkö joku tätä minua vastaan, meneekö tässä nyt jotenkin uskottavuus, kun puhuu tunteista. Eli aika semmoisia erilaisia ajatuksia, sekaviakin ajatuksia on suoraan sanoen tällä hetkellä. Mutta miten, Maaret, milloin sinä olet viimeksi tuntenut pelkoa?
No mä ajattelen, että työhön liittyen niin, tai ensimmäiseksi mulla tulee mieleen työhön liittyviä tilanteita. Mä oon psykoterapeutti, niin sitten tietenkin joskus siinä työssä on tilanteita. Ja tässä ihan hiljan oli niin kuin rikkomatta vaitiolla velvollisuutta millään tavalla, niin en saanut erästä asiakasta kiinni. Ja koska hän on tosi huonovointinen, niin siinä tietenkin herää itselläkin pelkoa, että onko jotain tapahtunut tai onko hän kenties päätynyt johonkin niin kuin järkyttävään tekoon. Onneksi näin ei sitten ollut. Ja sitten mä mietin, että myös liittyen niin kun työhön, että mä tässä aika hiljan kirjoitin sosiaalisessa mediassa koronaan liittyvistä, mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä ja asioista. Ja ne viestit, mitä siellä paikoin tulee, niin mäkin, joka olen tottunut saamaan monenlaista palautetta, niin kuin varmaan tekijä, valitettavasti vähän turtunutkin jonkinlaisiin palautteisiin, niin ne oli paikoin niin aggressiivisia ja uhkaavia, että tuli ihan sellaisia niin kuin pelon tunteita. Tai mä huomasin, että kun mä kävelin vastaanotolle, jonka osoite on julkinen, niin tuli ihan semmoinen, että apua. Että siellä oli paikoin niin tunkeilevaa ja hyökkäävää ja todella niin kuin repivää. Nytkin mä huomaan ihan kropassa, kun mä puhunkin, niin tulee jaloissa semmoinen olo, että niin kuin, kannattaako tätä edes sanoa ääneen. Vähän niin kuin Jarnokin sanoi, että kannattaako pelosta edes puhua, koska sekin on jo pelottavaa.
Niin kyllä mä mietin kanssa tuossa, että ei me nyt ihan niin kuin kaikkein helpoimmalla tunteella varmaan aloiteta, koska mulla on ihan sama ajatus, että, tai siis tunne, että kun puhun pelosta, niin mulle tulee jotenkin semmoinen vähän vaivautunut olo, mun tulee hyvin surullinen olo. Ja sitten niin kuin tässäkin vähän radiossa nyt ei näe, mutta niin kuin alkaa fyysisesti vähän niin kuin liikkua ja olla niin kuin ihmeissä, että miten tähän nyt pitäisi reagoida.
Nyt kun puhuit tuosta, että alkaa tulla fyysisiä oireita siitä, että pelkää niin ajattelen itse paljonkin entisen työni rauhanvälityksessä ja nykyisen työni kansanedustajana näkökulmasta, että tuolla on päälle 300 miljoonaa lasta, jotka elävät sotauhan alla, ja voi rehellisesti sanoa, että olen joskus tullut kotiin niin sanotusti kentältä ja olen itkenyt vaimolleni, että teemme liian hitaasti ja liian vähän. Ja erityisesti on itkettänyt se, miten jotkut ihmiset, jotka ovat päättäjiä siinä asemassa, että voivat lopettaa jonkun konfliktin, päättävät olla tekemättä sitä jonkun oman henkilökohtaisen saavutuksen tai jonkun muun oman henkilökohtaisen näkemyksen, joka saattaa olla hyvinkin väärä ja kaukainen, mutta ovat niin varovaisia, eivät halua menettää tiettyjä asioita ja eivät suosittele jonkun pakolaisleiriin liittyvän asian niin kuin parantamista tai jonkun ihmisen päästämästä läpi johonkin tilanteeseen. Ja kyllä siinä, kun tulee takaisin kotiin, muistan, saatoin matkustaa jopa 150-200 päivää vuodessa, ja aina kun tulin kotiin, niin tuntui, että vaimoraukka joutui niin kuin ottamaan vastaan tämän niin kuin rikkoontuneen miehen tästä rauhanvälityskentiltä. Niin kyse ei ole kuitenkaan minusta, vaan näistä lapsista. He elävät elämää, jossa he näkevät pelkoa äitiensä ja isiensä, jos ovat elossa silmissä jatkuvasti, joka päivä, koko ajan.
Aivan. Aivan. Ja he itse niin kuin kasvavat pelkoon, koska mä ajattelen sitä, että sä tuot niin kuin tosi pysäyttävästi esille tuonne, kun tulee pois sieltä kentältä. Ja se voi tuntua täällä välillä niin kuin niin uskomattoman kaukaiselta. Ja sä oot itsekin, sulla on oma tausta kuitenkin tuolta sotatantereelta ja niin kuin pakolaisleiriltä, ja oot tullut Suomeen jo pienenä, mennään siihen varmasti kohta, mutta et mä ajattelen myös sitä maailmaa, missä me eletään täällä, ja me voidaan puhua tosi niin kuin syvistäkin asioista, mutta sitten samaan aikaan, että me eletään sellaisessa rauhassa, josta moni ei voi niin kuin kuvitellakaan tai josta voi uneksia.
Mutta eikö tämä nyt ole juuri sitä, mistä sä Maaret sanoit aikaisemminkin, että oliko Hussein, että meillä on erilaisia pelkoja. Siis meillä on ahtaan paikan kammopelkoa, meillä on kuoleman pelkoa, tai meillä on vaikka pelkoa siitä, että mistä me saadaan huominen ruoka itsellemme. Mutta kyllä mun täytyy sanoa samaa, kun paljon tullut elämän aikana työkseen maailmalla liikuttua, niin kyllähän tämä tietyllä tavalla turvallisuus on sellainen luksus, mikä meillä Suomessa on, mille ei aina edes osata antaa niin kuin riittävästi arvoa. Ja nyt ei missään nimessä niin kuin pidä vähätellä näitä ongelmia ja pelkoja, mitä meillä on niin kuin Suomessakin, mutta aika vähän meillä kuitenkaan tarvitsee miettiä sellaista, että tuleeko nyt joku taho ja valtaa meidän pääkaupungin huomenna ja meiltä viedään naisten ja lapsen oikeudet ja menee niin kuin yhteiskunta aivan toiseen suuntaan, niin kuin nyt tällä hetkellä voin kuvitella, Hussein, että sinäkin hyvin moninaisin tuntein seuraat, mitä Afganistanista tapahtuu.
Seuraan totta kai ja puhun. Itse asiassa aloitin heti, kun ymmärsin, että Taleban on nyt ottamassa vallan Afganistanissa, niin soitin afgaanitutuille Suomessa, koska mä tiesin sen tunteen jo entuudestaan, että miltä tuntuu, kun joku ottaa tilan ja samalla
niin
kuin vie toivon.
Niin, miltä se tuntuu? Herätsiin pelkoa vai
Se on vihan, äärimmäisen vihan ja pelon ja epävarmuuden ja ilottomuuden sekamelska.
Onko se jotain niin kuin avuttomuutta myös, että mä en voi tehdä mitään ja jotain näin järjetön tapahtuu?
Se voi kaataa ihmisen täysin,
aivan.
Koska ajattelet, että kaikki, minkä päälle olet suunnitellut, on niin katoavaista sillä sekunnilla, eikä vain sinun, vaan kaikkien ympärillä olevien ihmisten ja niin edelleen. Se on valtava vaikka. Ja kun mä soitin heille, mä sanoin, että hei, kuulkaas nyt, että tilanne on kuitenkin hieman erilainen tällä kertaa. He eivät tule saamaan ruoka-apua ja kriisiapua, nämä talebanit. He eivät saa sitä aikaiseksi sille muulle kansalle, joka on nälissään, elleivät he keskustele. Ilmavoimat, Yhdysvaltain ilmavoimat todennäköisesti jatkaisivat iskuja elleivät he ottaisi tiettyjä myönnytyksiä Al-Qaida, että tätä ISIS joutuu olemaan tämmöisessä tilanteessa. Et mä yritin niin kuin analyyttisesti sanoa, että toivo ei ole menetetty, koska mä tiesin, miltä tuntuu, kun ajatellaan, että nyt on kaikki mennyttä. He ovat pelänneet talebaneja, jotkut ihmiset koko elämänsä, ja osa heistä, jotka täällä ovat Suomessa, niin heillä on tyttäriä, poikia, aviopuolisoja, lapsia, muita ympäristöjä, jotka yhtäkkiä katoavat. Heistä ei enää tiedetä, missä he on. Ei tule viestejä. Yksi soitti mulle, että hänen äitinsä oli antanut hänen pikkusiskolleen, joka täyttää pian 18, niin myrkkyä laittaa taskuun. Jos talebanit ottavat tämän tytön, niin hän voi sitten mieluummin tappaa itsensä, kun antaa itsensä tulla raiskatuksi siinä tilanteessa. Niin kyllä se ensisijainen, ja sanoin tästä mediassa, että meidän täytyy tarjota kriisiapua näille afgaaneille, jotka täällä on, koska he nyt kokevat jotakin, mitä suomalaiset kokivat täällä lähes 70 vuotta sitten.
Aivan, siis että aktivoituu myöskin vanhat pelot, tai me ei puhuta enää peloista, silloin me puhutaan tosi vakavista traumakokemuksista. Ja musta hyvin kuvasit tuossa, korjaa jos mä ymmärsin väärin, mutta että myös sen jotenkin sanottaminen, kun se... Niin kun, no, ne on mielettömiä tapahtumia, mutta myös se, mitä ihminen kokee, lamaantuu ja jähmettyy, ja sehän on jo kauhua. Se on sitten vähän erilaista kuin tämä pelko, mitä me puhuttiin aikaisemmin, että se menee jo ihan niin kuin totaaliseen kauhuun. Niin sitten, että sä yritit myös puhelussa jotenkin sanottaa, että tämä on nyt eri tilanne.
Niin.
Tai että meillä on toivoa, että se ei niin kuin, vaikka se olisi pienessäkin jotenkin, tai vaikka se tilanne olisi ihan mahdoton, mutta ettei vaan niin kuin jotenkin.
Mä jäin miettimään sitä, että tosi kuulostaa mun korvaan todella lohdulliselta, että sä joudut elämään tuollaisen niin kuin pelon keskellä.
Ja
nimenomaan lohduttomalta, että se ei niin kuin... Että siinä ei ole kyse enää mistään niin kuin pienestä pelosta, vaan siis on kyse vähän niin kuin, että jatkuuko mun elämä huomenna. Siis ihan järkyttävän kuulosta. Mistä nämä ihmiset sitten saa sitä voimaa lohtua ikään kuin iloa elämään?
Joo, mä pakolaisleirillä elin 6,5-7-10-vuotiaaksi asti 3 vuotta aavikolla, ja vietimme ensimmäisen vuoden puolitoista teltassa itse asiassa, ennen kuin teimme siitä sellaisen hökkelin, jossa pystyi elämään. Ja ennen sitä oltiin pommitusten aikana eletty niitä päiviä, jolloin sekä Yhdysvallat että Saddam Hussein ja armeija pommittivat kaupunkiamme Kilpaa. Ja muistan katsoeni äitini silmiin, ja jos hänen silmissään oli pelkoa, niin sitten minäkin pelkäsin. Ja jos hänen silmissään oli toivoa, niin sitten minä ajattelin, että tämä tilanne järjestyy. Ja pitkin matkaa lapsena muistan katsoneeni vanhempia ja aikuisia, koska heistä halusin tunnustella, että mikä on tilanne. Ei tarvinnut heidän sanoittaa. Joskus he sanoittivat valehdellen, että kaikki on hyvin, mutta heidän kasvoistaan ja silmistään pystyy lukemaan, että mikä on tilanne. Ja luin siitä sitten myöhemmin. Evoluutiokirjallisuudessa puhutaan siitä, että ihmisten piti pystyä aistein olomuodollaan sanomattomasti kommunikoimaan toisilleen asioita ympäröivästä tilanteesta ilman, että he hiiskahtavat tai sanovat mitään. Ja näin ollen niin vaara, ilo, suru, mikä vaan, niin pystytään kommunikoimaan tällä tavalla. Ja lapselle kehittyy päivästä yksi tämmöinen aisti, jossa se pystyy sitten katsomaan vanhempiaan. Ja kyllä mä pitkään katsoin, ja aina muistan katsoneen nimenomaan äitini silmiä. Aina kun näin, että hän ei pelännyt, niin minä en pelännyt. Ja mä luulen, että jokaisen on löydettävä omasta elämästään semmoinen kiintopiste ja kiintokohta, minne voi palata. Se täytyy itse ankkuroida. Se voi olla omat lapset. Nimesin oman tyttäreni 5-vuotiaan nykyään niin Ämäliksi. Ämäl tarkoittaa toivoa. Aina kun tulin kentältä ja olin toivoton, niin hän oli siellä.
Hän oli kotona. Toivo odotti kotona.
Aina oli kotona, ja se oli se syy, miksi mä nimesin hänet niin. Vaimoni, hän on myös rauhanvälittäjä. Hän kyllä ymmärsi miksi. Niin mun mielestä jokaisen ihmisen täytyy valita itselleen jokin kohta elämästä, joka on se kohta, jolloin hän tietää, että on toivoa. Se voi olla huominen päivä, ajatus
tai
huomisesta.
Se voi olla tämä hetki. Tai se voi olla joskus muisto. Mutta mun täytyy tarttua tuohon, toi oli niin kun todella pysäyttävästi kuvattu, toi, kun sanoit, että kun te olette ollut niin aikanaan, sä oot elänyt sitä lapsuutta tai useita vuosia siellä pakolaisleirillä, jossa on oltu niin kuin ihan välittömän uhan alla ja, ja niin kuin, no todella niin kuin kuoleman äärellä, ettei pelkästään niin kuin pelkojen äärellä. Mutta sitten se, mitä sä kuvasit, mikä tulee psykologisesti tosi voimakkaasti, on se, että kun ihmisellä on hätä, niin hän kääntyy aina kohti turvahahmoa. Ja tässähän sä kuvasit musta tosi hyvin sitä, että kun sä oot ollut lapsi ja jotain tapahtuu, niin mitä lapsi tekee, niin hän kääntyy kohti äitiä tai isää tai kuka se sitten se turvahahmo hänelle onkaan, opettaja tai, tai mikä ikinä. Ja katsoo, että miten tämä turvahahmo reagoi. Ja se on varmaan yksi syy, miksi vaikka esimerkiksi johtajuus on niin merkittävää kriisiaikoina tai miksi vaikka me katsottiin niin tarkkaan joskus korona-alan ajan alkaessa, että miten, miten hallituksen jäsenet ilmaisevat asioita, koska se niin kuin johtajuus ja tämmöinen niin kuin turva korostuu. Musta tosi nätisti mä aina mietin tuota myös, kun mä oon itsekin kahden lapsen äiti. Niin tietenkin se näkyy vaikka psykoterapiassa mun työssä, että pystyykö mä olla jotenkin rauhallinen sen kanssa, kun toisella on ihan mahdottoman tuskallinen olla. Sehän ei tarkoita sitä, että siihen pitää tuoda väkisin jotain muuta, että tilulilulei, että nyt onkin kivaa, vaan ennemminkin onko mä rauhallinen sen äärellä, mitä siinä on. Mutta et myös, että et kyllähän lapsi näkee. Ja me ihmiset nähdään tosi tarkkaan, että se on huomattavasti parempi, että me vaikka sanotaan, että tämä on aika pelottava tilanne. Ja se tuo paljon enemmän turvaa kuin, että ei ole yhtään mitään.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Sä saat hirveän hienosti sanottaa Maaret.
No samaa mieltä.
Maaret tämän asian, mutta mä niin kun jäin enemmänkin miettimään sitä, että erilaisia asioita tapahtuu ja kun mietin nyt niin kuin pelkoa itse ja erilaisia asioita, mitä omassakin elämässä ja tulevaisuudessa pelkää tälläkin hetkellä, niin se varmaan niin kuin tärkeimpiä asioita mulle itselleni on se, että ei jää yksin. Se oli oikeastaan tähän nyt meidän radio-ohjelmaankin liittyen, kun ensimmäistä kertaa Husseeninäkin tiedoksi, niin sain pikkusiskoltani Maaretilta kirjeen, kun me kirjoitetaan aina tästä käsiteltävästä tunteesta, niin
julkinen kirje. Joka tekee siitä muutaman asteen pelottavampaa.
Aika paljonkin ja se oikeasti niin kuin pysäytti. Mutta sitten jotenkin mä niin kuin sieltä pysäytyksestä niin suupielet alkoi sitten kääntymään niin kuin ylöspäin, eli löytyi sitä lohtua, löytyi sitä toivoa. En osaa nyt niin hienosti tätä sanoa, mutta jotenkin se ajatus itselleni, kun vertaa niin kuin omaan lapsuuteen, jossa kun oli pelon tunteita, oli niin kuin vaikeitakin asioita, niin oli aika yksin. Ja se oli mulle semmoinen tosi hankala asia silloin niin kuin nuorena. Mut jotenkin nyt se ajatus, että nyt ei ole enää yksin. On upea vaimo, on upea sisko, toinenkin sisko ja veli on upeita ystäviä, niin se on jotenkin, mulla ei ole nimettyä lasta sen toivon mukaan, mutta se, että ei jää yksin. Se on jotenkin mun mielestä niin kuin pelon vastakohta, mikä tuntuu nyt niin kuin aikuisijältä tosi hyvältä.
Niin ja se Jarno, ihan, siis sulla nousee kyyneleet silmiin tässä ja sä ihan liikutut ja pörräät siinä niin, että varmaan lähtisit menemään nyt vähän rauhoittavalle juoksulenkelle, jos se olisi mahdollista. Mutta et varmaan aika moni voi samaistua siihen, että siihen niin kuin et pelko on aika sietämätöntä, kun sen kanssa on yksin.
Kyllä mun täytyy sanoa, että mulla on jäänyt semmoinen yksi vahva tunnekuva lapsuudesta. Taisin olla 5.-6. luokkalainen ja harrastin silloin murtomaa hiihtoa oikein kilpailin vakavastikin, niin silloin oli koulussa välillä vähän vaikeampaa ja tarkoitan nyt, että oli kiusaamisen kohteena. Mulla on jäänyt semmoinen niin vahva niin kuin tunne ja mielikuva eräästä semmoisesta hetkestä, kun mä olin hiihtolenkillä ja mä katsoin sitten siellä niin kuin muita hiihtäjiä ja mietin, että voi että kun mäkin saisin hiihdellä ilman, että mun tarvitsee murehtia sitä, että joku kiusaa mua koulussa tai mun elämässä. Ja mä olin jotenkin, että voisi semmoinen vapaus olla. Ja sitten kun olin semmoinen varmaan vähän sulkeutunut, että en ole koskaan ollut varmaan vahvuus, että puhuu omista tunteistaan, niin tavallaan nyt se ajatus, että jos tulee tämmöisiä ajatuksia, niin ei ole yksin, kun silloin on ollut yksin, niin se itse asiassa tuntuu sitten taas tosi hyvältä, että niin kuin tässäkin se tuntuu, menee niin kuin todellakin tunteisiin. Mutta sitten toisaalta niin huomaa sen, että niin kuin asioilla on myöskin mahdollisuus muuttuu paremmaksi.
Toi viesti on hirveän tärkeä. Mun mielestä sun pitäisi tulla tekemään mun kanssa koulukierrosta. Puhutaan välillä rauhanvälityksestä ja rauhasta nuorille. Ja kiusaaminen on se, mikä tuottaa nuorille rauhattomuutta ja unettomia öitä. Teini-ikäiset erityisesti on hyvin tietoisia omasta elämästä ja vartalostaan ja minuudestaan ja luovat sitä identiteettiä siinä.
Ja härkkivät sitä herkästi toisissaan.
Niin, ja usein käytän sellaista esimerkkiä, että hei kuunnelkaa, että jos joku joutuu sellaiseen tilanteeseen, että häntä kiusataan niin paljon, että hän ei pysty toteuttamaan itseään ja potentiaaliaan siksi, että hänestä tuntuu niin pahalta. Joku älykkö, tulevaisuuden matemaatikko, joka keksii ratkaisun johonkin asiaan, tai joku henkilö, joka on muusikko, joka ei nyt ole mikään häävi, mutta hänellä on tulevaisuutta ja potentiaalia siihen. Miltä teistä tuntuisi olla se, joka sitten kantaa osittaista vastuuta siitä, että tosta tyypistä ei tullut se, joka hänestä piti tulla. Että ajatelkaa hetki, olkaa toisen ihmisen saappaissa. Ja mun mielestä empatiakoulutus, Jarno, on se, mitä me suomalaisissa kouluissa tänä päivänä ja ylipäänsä suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan. Tämä maailma on muuttunut niin individualistiseksi, että me ajattelimme täälläkin, kun puhuimme pelosta Maarit ja lukuun ottamatta, niin ensimmäiset esimerkit olivat omista peloista, kun taas Maarit puhui asiakkaansa pelosta. Ja minun mielestäni se, että mitä useammin, mitä paremmin minä osaan asettua sinun saappaisiin ja sinä minun saappaisiin. Minä olen armollinen sinulle ja sinä olet armollinen minulle. Sinun hyvinvointi on minun hyvinvointia. Ja minusta jos varhaiskasvatuksesta lähtien tunnetaitoja lähdetään meidän lapsukaisille opettamaan, niin heistä tulee erinomaisia henkilöitä, jotka eivät kiusaa, mutta ennen kaikkea puuttuvat, jos he näkevät, että jotakuta kiusataan.
Onko tämä, Maaret, sun mielestä nämä tunnetaidot, niin onko ne semmoinen, että niitä pitäisi ihan meidän koulujärjestelmässä opettaa?
No joo, totta kai, mutta ehkä mä vähän väliin ärsynytkin tuosta tunnetaitoasiasta. En tietenkään itse tunne, enkä tarvita Husseinin puheenvuoroon liittyen mitenkään, vaan siitä, että totta kai niitä pitäisi olla koulussa ja työpaikalla ja se on osa ihmisyyttä ja koko ajan tunteet on läsnä. Niin kuin tässä meidän keskustelussakin me ollaan vasta hetki istuttu ja tässä on niin kuin silmin nähden tunnettu omassa kehossa ja nähty toisissamme ja silmissä ja liikehdinnässä ja äänessä ja tarinoissa tosi paljon tunteita. Mutta sitten mä myös ajattelen sitä, että ne ei ole ollenkaan niin kontrolloitavia ja hallittavia asioita kuin me sanotaan. Ja toisaalta tosi paljon tapahtuu, että mitä enemmän niin kuin toi, mitä sä Husseen kuvasit, että me ymmärrettäisiin vaikka omaa tarinaa tai mitä sä Jarno tosi koskettavasti kuvasit tätä, että se niin kuin ankara yksinäisyyden kokemus lapsuudesta vaikka voisi ajatella, jos ajattelee tätä, mitä sä Husseen kuvasit teltassa asumista perheen kanssa pommitusten keskellä. Jarno kuvaa, että hiihtokilpailussa niin kuin syvä läpileikkaava yksinäisyyden kokemus jäänyt tuolta niin kuin kymmenien vuosien takaa, niin ulkoisesti katsottunahan voisi ajatella, että no mitä tämä suomalainen kundi voisi mitään pelkoa siellä kokea. Ja tietenkin se on eri asia, mutta toisaalta se ei ole lapsen kokemuksessa vaikka.
Se on suhteellista.
Niin.
Siihen omaan arkeen
nimenomaan,
elämään.
Just näin. Ja siinä kontekstissa. Niin. Ja niitä ei tulekaan just vertailla. Ja ymmärretäänkö me ja kuullaanko me sitä niin kuin omaa tuskaa, koska se on ainoa tapa myös tai omaa hyvääkin, mutta se on ainoa tapa kuulla toisen. Mutta siis tuohon sun kysymykseen, Jarno, että tulisiko opettaa, niin tulisi, mutta me pysytään kauhean paljon täällä pään tasolla. Et on tärkeää puhua tunteista, mutta sitten, että huomataanko me, mitä me tapahtuu, tai huomataanko puhuminen ja analysointikin voi olla välillä pakoilua tunteista.
Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että me vähän niin kuin pelätään puhua tunteista?
Tai siis ehkä ei pelätä olla niissä.
Ei, mutta juuri tuo, mitä sä sanoit, että me puhutaan niin kuin pään tasolla, eli niin kuin ihan fiksusti ja mukavasti tunteista, aivan, mutta sitten oikeasti, että aletaan puhua niistä, mitkä niin kuin on merkityksellisiä, niin sitten ne tulee niin kuin tuolta kropasta alkaen, ja niin kuin tässäkin jo me ollaan niin kuin oikeasti siellä niin kuin syvällä. Mutta samanaikaisesti mun täytyy sanoa, että mulle ainakin ihan henkilökohtaisesti, kun aletaan sit puhua sieltä niin kuin syvältä, niin tulee semmoinen tietty epävarmuus. Totta tulee kai. Vähän semmoinen, että no mitäs tässä nyt, että onko se sitten vähän sitä, että sitten ollaan myöskin niin kuin tietyllä tavalla haavoittuvaisempia, kun puhutaan niistä niin kuin oikeasti elämäntärkeistä jutuista.
Meillä rauhanvälityksessä puhutaan turvallisesta tilan luomisesta. Meillä on säännöt esimerkiksi, että minä en saa siteerata Marettia siitä, mitä hän sanoo.
Enkä Jarnoa. Miksi?
Me sovitaan. Nyt me istutaan nyt tässä näin. Ja me strukturoimme sen keskustelun niin, että voimme puhua vaikeistakin asioista johdettelevasti pikkuhiljaa eteenpäin mennen niin, että ne epävarmuudetkin saadaan pöydälle. Ja tiedämme, että kun menemme ulos, niin jos kukaan ei hiisku, mitä joku on sanonut, niin luottamusta on luotu sen verran, että voidaan tulla toisenkin kerran tapaamaan ja juttelemaan. Ja mä koen, että tunnetaito koulutuksessa, kouluissa on nimenomaan tästä tarkoitus luoda sellainen tila, jossa oppilaat ja opettajat, ihmiset voisivat keskustella niin, että he tietävät, että heillä on yhteisiä pelisääntöjä, miten kuunnella, erityisesti kuunnella, ja miten käyttää dialogitaitoja, eli vastata niin, että annetaan sen toisen nyt rauhassa kuvata se koko ajatusketju loppuun asti,
aivan,
ja sitten sen jälkeen vastata siihen, jolloin ihminen kokee, että hän tulee nähdyksi. Ja se on tämän ihmiskunnan yksi suurimpia kysymyksiä. Ihmiset haluavat tulla nähdyksi, ja jos lapsi osaa tulla nähdyksi ja antaa toisen tulla nähdyksi jo hyvin varhain, niin hyvin monet konfliktit maailmalla voidaan tällä ratkaista.
Ja sitten siinä on semmoinen mielenkiintoinen mekanismi. Mä ajattelin, että se näkyy, vaikka mä teen pariterapioita, niin sehän näkyy tosi paljon sielläkin. Se on ihan eri tilanne ja samaan aikaan se on aikamoista rauhanneuvottelijan työtä välillä. Mutta se, että tuleeko se toisen kokemus tai perheasioissa ylipäätään, että saanko mä tulla rauhassa kuulluksi loppuun saakka? Ja jos mulla tulee se kokemus, että mä saan, vaikka sä olisit eri mieltä ja sä kokisit eri lailla. Toki tämä on taas hirveän helppo sanoa, mutta sitten kun toisen sanoma herättääkin vaikka mielettömästi vihaa tai katkeruutta tai painetta tai pelkoa tai suuttumusta, niin sittenhän se ei ole ihan niin helppoa. Mutta kun saa tulla rauhassa loppuun asti kuulluksi, niin sittenhän taas on avoimempi kuulemaan toista. Eli siinä on kuitenkin aina se niin kuin myönteinen kehä eteenpäin, että kun sä koet, että mä oikeasti kuulen ja vastaanotan sun puolen, ja vaikka että tää sua pelottaa tai ahdistaa, niin silloinhan toinen avautuu myös kuuntelemaan sen mun puolen.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Ja ihan sama mun mielestä pätee kyllä työelämään, ja tämä on ehkä semmoinen, mihin itse olen niinku pyrkinyt taas niinku ihan oikeasti kiinnittämään huomiota, että kuuleminen ja kuunteleminen on kaksi eri asiaa. Että kyllä tässä voi niinku teidänkin puheita, niin mä voin niinku fiksun olosena tässä niinku nyökkäillä ja kuulla, mutta se, että niin kuin oikeasti kuuntelee toista, ja mun mielestä se on, niin kuin tämä meidän radio-ohjelmakin liittyy tähän hyvin sanottu -hankkeeseen, jossa siis parannetaan suomalaista keskustelukulttuuria, niin mun mielestä siinä niin kuin ihan oikein painotetaan, niin se on myöskin kuuntelukulttuurin luomista, että hirveän nopeasti mä myönnän itsekin, niin multitaskaa tänä päivänä, että kun sä oot Teamsissa, niin samaan aikaan lähetät tekstiviestiä ja juot vielä jotain bissyä siinä samalla ja muuta, ja silloin voi oikeasti sanoa, että mitä mä tässä kuuntelen ja niin kuin keskityn kerralla. Mutta sitten on tämmöisiä, ja sori nyt Maaret, jos nämä on tämmöisiä maallikon ajatuksia, mutta kun puhutaan...
No, me ollaan kaikki ihan ihmisiä ja maallikkoja.
Mutta kun puhutaan tunnetaidoista, mun mielestä toi oli Husse hirveän hyvin sanottu, tuo turvallisen tilan luominen, niin mä jäin miettimään, että yksi semmoinen tärkeä oivallus, mikä on mulle opetettu ikään kuin omien tunteiden, niin kuin, ei kontrolloinnista, mutta niin kuin
hallinnasta,
hallinta on hyvä sana,
niin
on hengitys.
Oh.
Siis se, että minkälainen, mä en ole aikaisemmin ymmärtänyt, että miten iso vaikutus sillä on, että jos tulee vaikka päivän aikana joku iso juttu, mikä vie tunteet toiseen äärilaitaan, tai tuntuu, että nyt niin kuin vauhti on vähän liikaakin kuin mitä pystyy kestämään, niin jotenkin se, että niin kuin välillä pysähtyy ja hengittelee ja ottaa tavallaan sen rauhan, niin mä oon huomannut, että silloin ainakin mulle iso merkitys.
Kyllähän tätä käytetään, eikö käytetä, saat kuitenkin tuolta sotilaspuolelta, niin no eikö siellä käytetä? Kyllä poliisissa ainakin käytetään ihan niin kuin puhutaan tavallaan poliisien kohdalla taktisesta hengittämisestä. Ehkä se menee paremmin läpi siinä maailmassa ja sitten vaikka psykoterapiapuolella puhutaan niin kuin rauhoittavasta hengityksestä. Mm-hmm. Eli että sä pystyt kehoa rauhoittamalla. Pelkohan on todella siis kehollinen tunne ja mehän lähdetään äkkiä vaikka hengittämään nopeammin ja sillä tavoin taas kiihdyttää tunnetta, että käytättekö te näitä? Maltatteko te hengittää vaikka, kun te riitelette puolison kanssa?
Ei, silloin niin. Ei.
Se on eri juttu.
Myönnän kanssa.
Joo, ei,
mutta huonosti.
Mä sanoisin, että... Toi oli jotenkin
hiilin. No mitäs sä Maaret, hei, älä nyt meitä kato pelkästään.
Mä just ajattelin, että tämmöinen hyvä tilanne.
Ei. Tää riina aikana.
Mitä sä olet sanomassa? Me vaan eteenpäin.
Olin sanomassa, että kannattaa googlata aktiivinen kuunteleminen. Muun muassa... ahtisaaripäivät.fi löytyy harjoituksia aktiivisesta kuuntelemisesta. Siinä päätarkoituksena on olla multitaskäämättä, eli kun ihminen puhuu, niin sinun tehtäväsi on olla ajattelematta vastapalloa.
Just niin.
Se on politiikassa hirveän vaikeaa.
Se on elämässä hirveän vaikeaa.
Sun niin kuin läsnäolon ja olemassaolon tarkoitus on olla valmiina vastapallojen kanssa jo ajatellen, että tiedät jo, mitä tuo aikoo sanoa, joten minä olen valmis tämän skenaarion kanssa. Mun on pakko sanoa, että puolison kanssa suurin osa riidoista eskaloituu siitä, että minä jo tiedän, mitä hän aikoo sanoa, ja hän tietää jo, mitä minä aion sanoa. Me lataamme itsemme valmiiksi ennen kuin olemme sanoneet yhtään mitään. Vaikka todellisuudessa olen oppinut rauhanvälityksestä, että... pitää kysyä ja malttaa kuulla vastausta. Ja paras kysymys on sellainen, joka antaa toiselle mahdollisuuden ratkaista olemassa oleva konflikti. Kysyä, miten sinä ratkaisisit tämän? Miten meidän pitäisi
anna meille nyt tämmöinen perhevinkki seuraavan kerran, kun tulee en perheessä niitä.
En minä pysty siihen. Maaret voi antaa.
Mikä on se kysymys, mitä sitten
niin,
kuunnellaan?
Mutta toisaalta mä ajattelin, että onhan se inhimillistä, että totta kai työssä ja siinä työroolissa, niin nehän ei mene samalla lailla meidän ytimeen, vaikka sielläkin voi herätä tunteita, niin kuin tässä on tullut monelta tapaa esille. Totta kai mullakin, jos mä vaikka äitinä joudun tilanteisiin tai puolisona tai siskona, jotka on niin kuin tosi pelottavia tai ahdistavia tai nousee mun sisältä tai mun historiasta, niin se on musta jotenkin ihan älytöntä, kun väliin saa niitä vaikka palautteita, että no oletko sinä aina rauhallinen tai aina tyyni, niin en tietenkään.
Ei ole.
Olen ihminen. Mutta sitten mä ajattelen tuohon... Vaiennetaan.
Vai ei
Mutta sitten mä ajattelen tuohon kuuntelemiseen liittyen ja tähän pelkoon liittyen, niin kyllä sekin on hirveän tärkeää, että miten sä puhut. Että puhutko sä tavalla, jota halutaan kuunnella? Että musta se on aika voimakas vaatimus aina vaikka sanoa, että pitää niinku kuunnella ja pitääkin. Mutta kyllä meidän pitäisi myös miettiä sitä, että puhutaanko me sillä tavoin, että se toista niinku kutsuu kuuntelemaan. Tai että et ei tule semmoinen olo, että tämä on niin voimakasta tai tämä on niin vaikka kärkevää tai niin aggressiivista, että mä en halua kuunnella. Tai just vaikka täällä hyvin sanottu hankkeen tutkimustuloksissa näyttäytyy näitä, että tosi moni on vaikenee vaikka yleisessä keskustelussa, että se on niin terävää se keskustelu, että ei uskalla osallistua siihen. Eli ne argumentit on niin kovia. Tai jos mä vien sen tänne perhetasolle, koska se on niin kuin se tunteiden HC-paikka kuitenkin, niin ajatelkaa vaikka sitä, että kuvitelkaa vaikka tilanne, että jos puoliso on lähes pikkujouluihin, Ja se herättää niin kuin itsessä epävarmuutta tai pelkoa tai jotain niin kuin huolta, että mitä jos hän löytääkin jonkun paremman tai siellä onkin joku tosi komea kollega tai mitä ikinä. Niin että puhut sä siitä käsin, että sä sanot vaikka, että hei, että mua pelottaa, että tämä on vähän hassuukin ja tämä on vähän älytöntä, mutta mua vähän pelottaa, että jos sä löydätkin jonkun muun tai että entä jos mä en riitäkään. Eli puhut sä just sieltä, mitä Jarnokin sanoi, että tavallaan epävarmuudesta ja haavoittuvuudesta käsin. Vai lähet sä niinku terävällä viestillä, joka ennemminkin sitten se, että no niin, että ihan varmaan, että kuitenkin sitten taas jotain siellä ja katokin, että et tee sitä. Ja no niin, onko kiva, sekin kollega tulee paikalle. Jaahas kyllä. Niin tämähän, siinä on tavallaan ihan sama juttu alla, mutta tämä jälkimmäinenhän tekee sen, että kyllähän toinen jotenkin sieltä puolustautuu tai hyökkää takaisin.
Mutta tuossa on se kolmas vaihtoehto varmaan, mitä itse tulee eniten käytettyä, että mä oon hiljaa. Ja sitten mun mielikuvitus lähtee vähän niin kuin laukkaamaan ja sekään ei johda sitten
mut silloinhan
mihinkään
hyvään.
Mutta
silloin sä jäät yksin.
No silloin jää yksin. Mä en tiedä mikä siinä on, että niin kun on sitten niin, kun niin vaikea välillä niin kun sanoa, miltä tuntuu.
Niin.
Mikään niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja se täytyy kyllä hei sanoa, että kun Maaretin kanssa kerrottiin tästä, että menikö tunteisiin ohjelma alkaa, niin ihan huikeasti tuli siis erilaisia viestejä. Siis täytyy kyllä sanoa, että se yllätti kyllä itseni, ja siis tietysti kannustavia viestejä kavereilta ja ystäviltä ja muilta, mutta jotenkin se, että hyvä, että aiotte puhua rehellisesti ja aidosti tunteista, niin mulle tuli vähän se, että onko tämä nyt vähän semmoinen niin kuin myöskin suomalainen vähän vaiettu juttu, että ei hirveästi tunteista niin kuin puhuta, ja nyt kun otettiin vielä tämmöinen niin kuin hyvin voimakas tunne, niin kuin pelko tähän alkuun, niin jotenkin tuntuu, että sekin niin kuin resonoi, että mullakin vaikka tuttu professori Aalto-yliopistosta lähetti sähköpostia, että hän tutkii pelolla johtamista ja miten pelko vaikuttaa yritysmaailmasta. Jotkut nosti kuoleman esille, koulukiusaaminen, sitten Mummuskainen meidän kolumnia kommentoi, että häntä niin kuin pelottaa sanoa tunteita ääneen, jotta hän ei niin kuin loukkaa vastapuolta ja on pelkoa tulla väärin ymmärretyksi, niin onko nämä jotenkin tunteet meille vaikeita?
Miksi te katsotte mua?
No, koska hän kysyy vähän niin kuin ammattilaisen mielipiteitä.
Ei, kun ihmistä jutellaan keskenämme.
Minusta hyvä kirurgi. Olen äitini kanssa käynyt 9 stenttauksessa, eli sydämen tämmöisessä pallolaajennuksessa ja 1 4 suonen ohitusleikkauksessa. Ja hyvä kirurgi. Ja hyvä hoitohenkilökunta. Heille kaikille terveisiä täältä sekä Meilahteen että muuallekin. Ollaan 3 maassa näitä tehty itse asiassa. Niin he valmistelevat sen potilaan henkisesti niihin erilaisiin tunteisiin, mitä hän tietää jo, että keskivertopotilas tulee tuntemaan.
Aivan, eli ennakoidaan.
Hei, että me tullaan tekemään näin. Tässä on hyvin korkea onnistumisprosentti. Mä olen tehnyt näitä 5000 ja kaikki ovat niin kuin lähteneet täältä sillain näin. Ja sitten tässä tulee tapahtumaan niin 2 aikana ja sitten viikon aikana tapahtuu näin. Ja sitten 3 päästä jo nähdään ja sitten näin. Ja tämä antaa sinulle näitä ja näitä mahdollisuuksia. Tuut huomaamaan, että rappusia voit kävellä paljon normaalimmin ja sä et olekaan enää niin hengästynyt ja niin edelleen. Ja tämä niin kuin preppaaminen, tämä niin kuin ihmisen valmisteleminen.
Niin tunnetasolla myös.
Pitkin matkaa johonkin suureen on se, joka antaa lohtua, toivoa, näkemystä.
Turvaa.
Ja näkisin, että meillä maailma on liian nopea tänä päivänä.
Kyllä.
Me emme ehdi kokea turvaa ennen kuin olemme jo seuraavassa tunteessa ja seuraavassa tilanteessa.
Tai asiassa.
Hyvin sanottu.
Tai tiedossa.
Niin.
Hyvin sanottu.
Meidän täytyy löytää meidän omasta arjestamme sellaisia hetkiä, jolloin koemme turvaa ja normaaliutta. Ja huomaankin, että ilmiönä niin monet pariskunnat niin jäävät hyvin myöhään yöksi katsomaan Netflixiä jopa itselle haitallisella tavalla, vaikkapa yhteen asti yöllä, vaikka huomenna aamulla pitää olla 6:30 lapset herää, 7 lapset herää. Ja mä huomaan itsessänikin, että itse asiassa tämä on sellainen ainoa hetki, jonka minä täysin kontrolloin mun arjessa. Ja siksi mä nyt olen tässä ja mä yritän venyttää tätä hetkeä mahdollisimman pitkälle puolisoni kanssa, vaikka emme mitään puhuta, mutta se, että olemme vierekkään, on hirveän tärkeää. Musta tuntuu, että meidän on löydettävä ja itse asiassa monet uskonnot palaavat tähän kysymykseen. He pyrkivät antamaan ihmiselle hetken arjesta keskellä päivää, jolloin hänen täytyy meditoida tai rukoilla tai vetäytyä. Myöskin per vuosi, jos huomaatte, muinaiset uskonnot, niin ne antavat semmoisen paastoajan kerran kuukaudesta, vuodessa.
Meillä on sauna sitä varten.
Eläköön.
Sinne ei voi viedä edes laitteita, mutta
niin.
Toi oli musta ihana, miten sä kuvasit niin kuin äidin tunnetason valmistelua, mitä ne taitavat lääkärit tekee. Ja se spontaanisti nosti mulle mieleen, kun mä olin 2-3 vuotta sitten yhdessä niin kuin äkillisessä leikkauksessa. Ja mä sanoin siinä, että mua pelottaa ihan hirveästi. Että se tapahtui nopeasti ja oli minun ambulanssilla ja kaikki. Ja vaikka ei ollutkaan, oli sinänsä niin kuin heidän elämässä, siis ammattilaisten elämässä rutiinia. Ja sanoisit, sain sanottua siinä, koska jo se sanottaminen on sellainen, joka yleensä rauhoittaa. Eli sinänsä mä toimin niin kuin aivan hyvin näin jälkikäteen ajateltuna. Mutta jännitti ja pelotti ja mä sain sanottua, että mun pelottaa ihan kauheasti. Ja sitten oli yksi hoitaja, joka sanoi, että tässä ei ole mitään pelättävää. Ja piste. Ja siinähän tulee niin kuin sille, että, niin kuin, että senhän voi sanoa, että mä uskon, että sua pelottaa tai mikä sua mahtaa tässä pelottaa. Eli se, että siitä kiinnostuu. Ja se veisi ehkä, mä ymmärrän siis tosi hyvin, että siellä voi olla kiirettä ja siellä voi olla hirveä kuormittuminen, siellä voi olla kyynisyyttä jo ja vaikka mitä, että ne resurssit on niin mahdottomat. Mutta tavallaan se tyrmäys, mitä säkin Jarno musta kuvasit tuossa niin kuin lapsuuteenkin liittyen, että jos tulee se, että tässä ei ole mitään pelättävää piste, mutta mitä se tekee sille tunteelle, niin eihän se sitä poista. Eihän siinä niin kuin, ikään kuin siinä sit potilaana makaisi sairaana sängyssä, että okei, ei olekaan, laitapa tämän pelon tästä pois. Vaan sehän jättää sen niin kuin yksin. Sen sijaan toinen just niin kuin sä Hussein upeasti sanoit, että kiirettömästi olisi vaikka hetken, että ihan totta, että mikä. Ja mä uskon, että tämä on sulle iso juttu, mutta tämä on itse asiassa meille aika arkipäivää ja tuo sillä tavoin sitä turvaa.
Ton on kyllä oppinut, että tunnetta ei voi tukahduttaa, vaikka kuinka haluaisi. Kyllä mä oon muutaman kerran elämässä ollut semmoisia juttuja, mitkä on itselleen vaikeita ja ei halua niitä ajatella ja miettiä. Ja sit mä oon vähän niin kuin päättäväisyydessään sanonut itselleen, että nyt loppu. Nyt heität sen ajatuksen pois ja et enää palaa siihen. Ja ehkä vielä vetää kova juoksulenkin siihen päälle, että fyysisesti karistaa sen. Mutta ei ole onnistunut. Kyllä se ennemmin tai myöhemmin niin kuin sieltä tulee takaisin ennen kuin se tietyllä tavalla niin kuin käsittelee. Ja sitten toinen asia täytyy kyllä Hussein sanoa, kun sinua kuuntelin, niin kun turvallisuuden parissa itse työskentelee ja miettii niitä asioita, niin turvallisuushan on hyvin vahvasti tunne. Ja se on ollut mielenkiintoista ihan niin kuin tutkimuksenkin kautta huomata, että niin kuin turvallisuutta tunteena on Suomessa vasta korostettu ja nostettu esille aika vähän aikaa. Ja nyt me ollaan vielä yhä enemmän matkalla semmoiseen maailmaan, missä nimenomaan niin kuin turvallisuuden tunteesta, mielikuvista, pelosta, toivosta, kaikista näistä, niin käydään yhä niin kuin voimakkaampia kamppailuja. Puhutaan informaation vaikuttamisesta, puhutaan erilaisesta viestinnästä ja tämä on semmoinen ihan niin kuin myöskin yhteiskunnallinen turvallisuusasia, mikä korostuu jatkossa yhä enemmän, että ikään kuin me ymmärretään myöskin tätä tunnepuolta.
No tässä johtajuus Suomessakin korostuu itse asiassa tuossa kysymyksessä ja on seurannut nyt, on ollut kansanedustajana 2 vuotta. Ja on seurannut täysistuntokeskustelua, niin sanottua debattia. Ja kyllä mä haluaisin ehdottaa sellaista tilannetta, jossa 1,5 vuotta niin kansanedustajat eivät saisi käyttää somea muuhun kuin informaation antamiseen eteenpäin. Eli menisivät sinne täysistuntosaliin, he katsoisivat toisiaan silmiin ja kertoisivat ja debatoisivat toisilleen, eikä sille laajemmalle tai suuremmalle yleisölle, josta leikataan vastauspuheenvuorot ja muut, jolloin yleisö ei saa koko keskustelua. Ja jossa media kuitenkin leikkaa ne kaikkein helpoimmat kysymykset sieltä. Mä olen huomannut, että esimerkiksi tästä kiintiöpakolaiskeskustelusta, kuinka paljon Afganistanista nyt pitäisi tuoda ihmisiä esimerkiksi, niin osa porukasta sanoo 2000 ja sitten toinen osa porukasta sanoo 0. Että ei tuoda ketään, että ei se helpota yhtään sitä tilannetta, että sieltä niin kuin väkeä ruvetaan hakemaan tänne esimerkiksi näin. Ja sitten siellä oli 3. vaihtoehto, joka sanoi, että itse asiassa UNHCR, tai niin kuin YK:n pakolaisjärjestön, on ehdotettava Suomelle nostaa sen pakolaiskiintiötä, jolloin me pystyttäisiin Afganistania varten luomaan tämmöinen erikoinen työkalu, jolloin me pystyttäisiin näitä. Eli tämä niin kuin analyyttinen ja niin kuin syventyvä, niin mediassa oli tämä 2000 versus 0, mutta tämä niin kuin todellinen vastaus tähän kysymykseen, se analyyttinen vastaus oli jäänyt pois. Ja mä koen, että tällä asioiden niin kuin yksinkertaistamisella ja sillä, että me puhumme jokainen vähän niin kuin omalle yleisölleen välittämättä siitä, että mitä muut näkevät tai kuulevat. Tai itse asiassa toivoen, että vastapuolen yleisö suuttuisi minulle, jotta voisin ankkuroida oman yleisöni ja kannattajakuntani voimakkaammin repii tätä yhteiskuntaa. Ja mä todella niin kuin toivon, että me pystyttäisiin jälleen kerran palaamaan siihen arvoon, joka Suomessa oli vahva vielä 90-luvulla ja sitä ennen. Eli arvo on konsensus, että me poistumme tästä huoneesta, me poistumme tästä salista sillä, että me olemme noin suunnilleen samanmielisiä siitä jatkosta ja kommunikoimme tämän jatkon. Kun mä koen, että tänä päivänä arvo on, kuka sanoo ensin, kuka sanoo koviten, kuka sanoo niin kuin kärkkäämmin tai
niin voimakkaammat reaktiot.
Ja saa voimakkaammat. Ja mä haluaisin palauttaa tämän suomalaisen arvoin. Mä koen, että tämä hyvin sanottu kampanja voisi tässä auttaa, mutta me tarvitaan muita foorumeita kuin tämä sosiaalinen media, jotka ovat digitaalisen maailman ulkopuolella, jossa ihmiset kohtaavat kulttuurikeskuksissa tai jossakin muissa torinkaltaisissa paikoissa, jossa sitä keskustelua voidaan kasvotusten viedä eteenpäin, jolloin kärkkäästi sanominen ei ole niin helppo vaihtoehto kuin esimerkiksi sosiaaliset mediat.
Niin, koska mä sanon silloin, nuorena, kun sä näet vaikka toisen reaktioita.
Nuorena tämä olisi auttanut minua ihan hirveästi.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Mutta nyt arvon herrat. Mä tuon teitä takaisin vähän, niin kuin tähän on tunnepitoista keskustelua, mutta tuon takaisin vielä tässä loppupuolella teitä vähän niin kuin tänne tunteiden äärellä, kun meillä on teemana ollut pelko. Me lähdettiin liikenteeseen sillä kysymyksellä, että milloin sä oot viimeksi kokenut pelkoa. Mutta entä Jarno ja Hussein, niin jos me pysähdytään hetkeksi sen kysymyksen äärelle, että mikä on sun kaikkein suurin pelko?
Toi on pysäyttävä. Itse pelkään eniten niin kuin tuottaa pettymys läheisille ja rakkaille. Mm. Se on mulle kaikkein pelottavinta. Eli en haluaisi olla sellaisessa tilanteessa, että vaimoni tai lapseni, erityisesti lapseni, koska he katsoo minua esikuvana. Mutta myös vanhempani ja muut ystäväni, läheiseni, niin kokisivat, että olisin pettänyt heidän luottamuksensa tai jopa odotuksensa.
Miten Maaret?
Mä ajattelen, että mulla se on varmasti kuitenkin joku, niin kuin, ei ehkä niinkään johonkin tapahtumaan, vaan enemmän niin kuin kokemukseen, että mä jäisin täysin yksin. Et jotenkin mä ajattelen ehkä varmaan omaan työhönkin liittyen, että niin kuin tulee mitä vaan, niin ihmiset jotenkin selviää ja niiden on pakko selvitä erilaisista asioista, mutta musta kaikkein pelottavinta tai kauheinta olisi se, että jää jossain kauheassa yksin. Mm-hmm. Niin se on musta kauheampaa kuin mikään kauhea.
Eli nyt mennään todellakin syvään päätyyn. No kyllä mulla itselläni suurin pelko on menettämisen pelko. Ja menettäminen voi tietysti tapahtua monella eri tavalla, mutta esimerkiksi semmoinen asia, mitä mä en edes halua ajatella, olisi se, että mä menettäisin mun lapseni tai puolisoni. Se on jotenkin semmoinen tilanne, että en tiedä, pystyisinkö miten käsittelemään ja miten elämään. Se on jotenkin semmoinen pelko, mistä mä en edes halua puhua.
Aivan. Mä tuossa pallottelin vielä kahta asiaa, joista vaan toisen voi ottaa, mutta mä haluan mainita toisen. On se, että me ollaan puhuttu, vaikka sä kerroit Hussein niin kauniisti siitä, miten vaikka katsoa äitiä lapsena. Ja niin kuin puhuttiin tässä siinä kriisitilanteessa, kääntyy turvahahmoa kohti. On se sitten puoliso tai on se sitten johtaja tai on se sitten vanhempi. Mutta yksi semmoinen, mikä koskee myös suomalaisia aikuisia ja suomalaisia lapsia ja toki maailman lapsia, on se, että joudut pelkäämään perheen sisällä. Eli se turvahahmo tai se, joka sun elämää suojelee tai joka on sun huoltaja, on se, joka sitä tuhoaa. Ja se on vaikka se pelko, jonka kanssa mä oon kaikkein eniten omassa työssäni tekemisissä. Eli miten niin kuin korjata niitä vaurioita, kun on joutunut pelkäämään ihmistä, jonka kuitenkin kaikesta niin kuin voimasta ja kaikesta suojeluksesta saa täysin riippuvainen. Ja siis niitä lapsia tai aikuisia vaikka Suomessa, jotka on kärsinyt esimerkiksi vanhempien alkoholin käytöstä tai sen pelottavuudesta, niin niitä on ihan mielettömän paljon meissä aikuisissa. Mutta mä emme siihen, se on iso aihe ja mä näen teidän kasvoista kyllä, että te niin kuin myötä elätte sen ja mä ajattelen, että se on monelle kuulijalle varmaan tärkeä.
Jotenkin hirveän vaikea asia edes niin kuin ajatella, tulee taas semmoinen suoraan sanoen niin paha olo.
Joo, ja siinä voi ihan rauhassa olla. Siitä täytyy meinaan puhua, vaikka se on epämiellyttävää, niin siitä täytyy puhua, koska se tuo turvaa, ei se vaikeneminen. Mutta sitten mä haluaisin vielä tässä niin kuin aika loppusuoralla kysyä, että meitä varmaan veikkaisin, tai voisin kuvitella, että meitä kaikki kolmea tahoillamme myös pelätään. Siis minua ainakin usein pelätään, koska ajatellaan vaikka, että tuommoinen psykoterapeutti, niin sehän voi nähdä kaikenlaista ja mitä kaikkea analyysiä se tekee ja mitä se huomaa. Ja joku vanhempi, jossa leikkipuistossa on voinut vaikka sanoa, jos on tunnistanut, että mitä se tässä. Eli se voi olla tosi uhkaavaa, vaikka mulla ei olisi mitään uhkaa mielessä. Niin usein, kuka sua pelkää tai miten sä luulet, että miksi sua pelätään tai oot sä jonkun... Onko se jollekin pelottava? Sähän et ole tässä pelottava, mutta sä voit jonkun silmissä olla. Mikä se vahtaisi olla, mitä sä ajattelet?
Ennakkoluulot ovat yleisin pelon syy, niin. Kun ihmisten välisessä, niin kuin ihmisten välisessä tuntemattomien, toisilleen tuntemattomien ihmisten välisessä maailmasta puhutaan, ajatellaan valmiiksi, että ihminen sopii johonkin muottiin, jonka itse on kehitellyt tälle ihmiselle. Laittaa sen ihmisen siihen lokeroon ja sitten näkee sen niiden lasien ja niiden niin kuin linssien läpi. Jolloin minun kohdallani pioneerina, ensin pakolaisena Suomeen tulleena, Suomessa kouluja käyneenä, myöhemmin kansanedustajana, niin minä saatan aika monenkinlaiseen lokeroon monen ihmisen ennakkoluuloja herätellä monen eri tavoin. Ja minun tehtäväni on, koen, olla kuitenkin läsnä ja näkyvä ja tehdä tätä työtä, koska mä tiedän, että minusta se seuraava sukupolvi suomalaisia, jos minä onnistun tai vaikka en onnistuisikaan, niin heitä tullaan myöskin näkemään ja ehkä se ajatuskin hyväksytään, että eduskunnassa on monenlaisia ihmisiä, mutta suurinta osaa, voisin melkein väittää, että isäsi kaikkia, yhdistää rakkaus tähän maahan ja valmius uhrautua tämän maan puolesta ja tämän kansan puolesta. Mä näen sen joka päivä mun työssä. Ja jos tämä tunne minusta ja aikeistani ja elämästäni välittyy kaikille kansalaisille, niin silloin yhä useampi erilainen ihminen, hänen ei tarvitse olla pakolainen, hän voi olla Jarnon näköinen, niin pääsee puolustamaan tätä maata, pääsee puolustamaan näitä kansalaisia ja pääsee edistämään heidän niin kuin etujaan vähemmillä ennakkoluuloilla olemaan yksi meistä. Ja tämä kyllä työ harmaannuttaa, mutta mä koen, että se on sen arvoista myöskin siitä syystä, että minä tulin pakolaisleiriltä aavikolta tähän maahan ja minä sain mahdollisuuden käydä koulua ja saada turvallista elämäntilannetta ja ruokaa ja terveyttä ja minun vanhemmistanikin pidettiin huolta ja sain elää rauhassa ja nyt voin matkustaakin rauhassa, niin kyllä mun täytyy jotenkin myöskin niin kuin osoittaa rakkautta tähän maahan. Ja tämä itsessäänhän on taakka samalla, kun se on velvollisuus ja niin kuin mahdollisuus. Niin jossain vaiheessa minä olen normaali. Minäkin olen normaali, jolloin minusta tunnetaan vähemmän uhkaa. Ja,
niin kuin ja yksi meistä.
Niin. Ja tämä on niin kuin se tulevaisuus, jota kohti niin kuin itse työskentelen. Ja se on se asia, jota minä välillä murehdin, olenko yksi meistä vai enkö ole yksi meistä ja yritän kovasti olla yksi meistä. Ja...
Mutta mä luulen, että meistä ihan jokainen, niin kuin Jarno. Ja minä.
Kyllä sä Hussein olet yksi meistä.
No, kiitoksia. Tämä oli tärkeä.
Totta kai.
Uskokaa pois.
Joo, joo. Mutta siis mä myös ajattelen, että ja mitenkään vähättelemättä sun niin kuin omia kokemuksia, niin sehän on myös tosi yleisinhimillistä, että olen mä ainakin kokenut, että kuuluks mä joukkoon tai jääks mä ulkopuolelle tai pelkoa siitä. Ja mä oon, Jarno, sä oot mun veli, niin mä oon ihan tuhannen varma, että säkin oot kokenut.
olen. Tästä avautuisi nyt ihan uusi
tunti.
Uusi tunti vähintään, jos mentäisi tähän, että minkälaisia ajatuksia elämän aikana on ollut siitä, että olenko tärkeä, mihin joukkoon kuulun, arvostetaanko minua, tämän kaltaisia asioita. Eikä varmasti ole asioita, mitkä on niin kuin ollut siellä silloin joskus epävarmana teininä, vaan ihan yhtä lailla kyllä niin kuin elämässä edelleen läsnä. Mutta sitten toisaalta täytyy kyllä sanoa, että on sitten tullut näitä hyviä oppia ja oivalluksia myöskin. Että, ja kiitos muun muassa Maaretin. Että mun olisi ollut suoraan sanoen ihan mahdoton ajatella, että minä istun kuulokkeet päässä Maaretin ja Husseinin kanssa Yleisradion studiossa puhumassa tunteista. Siis edes meidän kolmen kesken puhumattakaan, että tuolla on Yle Areenan ja Radio Suomen kuuntelijat. Mutta tuntuu oikealta. Tuntuu vaikealta, tuntuu nyttenkin tunteisiin menevältä, mutta tuntuu oikealta. Ja tiedättekö miksi? Koska mä en ole tässä yksin.
Menikö tunteisiin?